Dobar dan, poštovani slušaoci. U nedelji koja je za nama, a u kojoj smo uplovili u poslednji mesec u ovoj 2022. godini, za današnji pregled muzičkih događaja izdvojili smo tri koncerta održana u Beogradu, na kojima su nastupili uglavnom mladi predstavnici naše izvođačke muzičke scene. Povodom vesti da je osvojio prvu nagradu na takmičenju Bela Bartok u Budimpešti, naš gost će danas biti i mladi kompozitor Veljko Nenadić. Ja sam Maja Čolović-Vasić i pozivam vas da ostanete uz Radio Beograd 2 do 16 časova i 55 minuta i emisiju Ars Sonora. Kao što sam najavila, mladi umetnici su svirali na tri izdvojena koncerta o kojima govorimo u današnjoj Ars Sonori. 2. decembra je solista sa gradskim kamernim orkestrom Schlesinger iz Kragujevca svirao Nikola Peković. U subotu je takođe na sceni Kolarčeve zadužbine bio orkestar škole za muzičke talente iz Ćuprije, dok je gošća bila sopran Colin Anfant. A treći koncert koji nam je privukao pažnju ovog vikenda takođe i koji nije bio održan u Kolarcu, već u sali Beogradske filharmonije, predstavio je priliku ovdašnjoj publici da, kako je barem najavljeno, prvi put u Beogradu sluša iluminacije Benjamina Britna. Uz kamerni orkestar Srpskog narodnog pozorišta izvela ih je sopran Marija Jelić, a program je bio upotpunjen jednim od najpopularnijih Britnovih ostvarenja, njegovom jednostavnom simfonijom, o kojoj najpre i govori Radoš Mitrović u svom prilogu.
Jednostavna simfonija Benjamina Britna je napisana na osnovu autorovih dečijih muzičkih zapisa. U tom smislu reč je o kompoziciji koja posjeduje izvesnu lakoću u izrazu i neoklasičnu preglednost koja nije svojstvena Britnovom zrelom rukopisu. Vešt kontrapunktski rad pokazuje spretnost u razradi materijala i kreiranju izuzetno zanimljivog zvučnog rezultata. Sve smo to mogli da čujemo u interpretaciji kamernog ansambla Srpskog narodnog pozorišta koji je predvodio italijanski dirigent Marcello Mottadelli. Uz izvesne oscilacije u odnosu između glasova, sastav je započeo tumačenje Britnovog dela nedovoljno ritmički i metrički sigurno. Nedostajala je preciznost, dinamička raznovrsnost i izvesna prirodnost u vođenju fraza, budući da je često tok ostajao na veoma sličnim zvučnim osnovama. Nismo mogli da čujemo pun potencijal ansambla, koji je na momente stvarao utisak parcijalnog muzičkog mišljenja, bez objedinjavanja segmenata u više kompozicione cjeline. Raskošnost izraza je izostala u bržim segmentima, mada je sporija sentimentalna sarabanda zazvučala onako kako je i trebalo, misleno uz pažljivo i logično vođenu dramaturgiju. Finale je možda moglo pokretljivije da bude interpretirano sa boljim odnosima između glasova i njihovim dijalogom, a što nije moglo uvek da se slušno primeti. Ono što je pak veoma dobro izvedeno jeste drugi stav, zasnovan na pizzicato sviranju, koje je bilo efektno sa svim dinamičkim nijansama i odličnim balansom između divergentnih planova. Britnom ciklus pesama Iluminacije napisan je na osnovu pesama Artura Remboa. Ove lirske vinjete predstavljaju vrhunac Britnovog vokalno-instrumentalnog rukopisa sa zrelim jezikom koji je pretežno fundiran na impresionističkim harmonijama. 9 stavova predstavljaju raznolike muzičke slike koje sadrže izuzetno zanimljiva rešenja i načine usklađenosti glasa i ansambla. Sopran Marija Jelić je imala veoma težak zadatak da predstavi poetsku srž pesama koje ne poseduju pevljive teme, već često rapsodičnu strukturu i neočekivana kompoziciona rešenja. U tom smislu, ova solistkinja se odlično snalazila u složenoj partituri, uspevajući da progovori istančanim i senzitivnim izrazom, uranjujući u dubinu samih tekstova i njihovih značenskih ovojnica. Transparentno izgovarajući tekst, akcentujući adekvatno dramaturški važne reči i unoseći snažnu ekspresiju, Marija Jelić je predstavila energičnost, ali i lirizam, u zavisnosti od karaktera stavova. Ono što je možda nedostajalo jeste konsekventnost u izvođenju, to jest usmerenije vođenje deonica ka izvesnim ciljnim tačkama i nazad. To se može reći i za ansambl, koji je na momente rascepkano svirao fraze bez ideje o njihovoj široj povezanosti i uslovljenosti jednog tona drugim. Dakle, čini se da je mogla da se ostvari povezanija struktura sa logičnije vođenim dramatskim tokom. Marija Jelić je sa druge strane pojedine pesme poput Parade nedovoljno proživljeno interpretirala, pri čemu je izostao patos, osjećanja i adekvatna energija koja bi doprinela opštoj sugestivnosti, ali i možda sceničnosti nastupa. Ona je sa druge strane pokazala bogatstvo i raskošnost glasa, pokrivajući širok registarski i dinamički opseg, pevajući tehnički spretno i čisto. Dakle, pevala je tonski gotovo besprekorno sa dobrom dikcijom i vođenjem fraza, usmeravajući i sam ansambl ka određenim rešenjima koja su doprinela uopšteno pozitivnom utisku sa koncerta. Nastup Marije Jelić i kamernog ansambla Srpskog narodnog pozorišta predstavljao je svojevrsnu muzičku vinjetu i osvežavajući programski ekskurs. Dela Benjamina Britna se inače veoma retko izvode na našim koncertima, te je u tom smislu izbor kompozicija predstavljao pravi kuriozitet. Najpoznatiji ciklus pesama ovog engleskog autora je tako solidno predstavljen, nažalost, nedovoljnom broju publike, pokazavši sve mene kompleksne Britnove poetike, koja je, posebno u iluminacijama, iskazana na veoma upečatljiv i autentičan način.
O koncertu muzike Benjamina Britna slušali ste u prvim minutima današnje emisije Ars Sonora, koju nastavljamo osvrtom na koncert na kome su predstavljene tri kompozicije domaćih autora, u kojima je glavna uloga poverena harmonici. Koncert pod nazivom Nova i ne tako nova muzika za harmoniku spojio je na sceni Kolarčeve zadužbine u petak uveče kamerni orkestar Schlesinger iz Kragujevca, dirigenta Srbu Dini i jednog od naših najtalentovanijih akordeonista mlađe generacije, Nikolu Pekovića. Ovom je koncertu prisustvovala Isidora Bovan.
Thank you. Harmonika je u klasičnoj muzici, naročito poslednjih decenija, doživela pravu renesansu, transkripcijama drugih kompozicija i naravno nastankom novih dela originalno pisanih za ovaj instrument. To takođe važi i za našu sredinu, a koncert sa naslovom Nova i ne tako nova muzika za harmoniku i gudače je beogradskim posetiocima otkrio još tri ostvarenja za ovaj sastav, ka zvezdama Tatjane Milošević, koje je svoje prvo izvođenje imalo na ovogodišnjem festivalu u Vranju, i dva premijerno izvedena dela, Bubble Wand, Branke Popović i Zrna Predraga Radisavljevića za harmoniku, kontrabas i 14 gudačkih instrumenata. Sve tri kompozicije su ujedno posvećene akordeonisti Nikoli Pekoviću, koji je svojim nastupom na Kolarcu dokazao da je savršeni interpretator savremene muzike. Reč je o umetniku mlađe generacije koji je svoju reputaciju vrsnog soliste na harmonici stekao studirajući u Nišu, Španiji i Portugaliji, a o kvalitetu njegovog sviranja svedoči preko 50 prvih i drugih nagrada na prestižnim akordeonističkim takmičenjima van granica naše zemlje, a među njima se posebno ističu svetski trofej u Rusiji, Kanadi, Španiji, Portugaliji i svetski kup u Kanadi. On je na sceni Kolarca nastupio zajedno sa gudačkim orkestrom Schlesinger, kojim je dirigovao istaknuti dirigent Srboljub Dinić. Delo Ka zvezdama, inspirisana Vergilijevim epom Eneide, svojim naslovom upućuje na želju sa visokim dometima, što ujedno podloče sporiji i brži odseci u neprekidnoj smeni. Ubedljivost nastupa svih muzičara je dodatno podvukla kvalitet kompozicije, odnosno zanatsku veštinu Tatjane Milošević, da istakne lepotu zvuka harmonike u prvi plan. Što više, ova partitura oslikava ukusno poigravanje sa novim tehnikama sviranja uz vešto korišćenje izraženih mogućnosti instrumenata. Tok dela nije bio razvodnjen, već je vrlo dobro formalno promišljen, što se moglo čuti u zaokruženom trodelu. Savremeni pristup izvođaštvu, odnosno aktivnost interpretatora i u drugim oblicima izvođenja, koji ne podrazumevaju strogo sviranje na instrumentu, nije nov, ali je u delu Tatjane Milošević bio u odličnoj meri i na dobar način korišćen. S druge strane, ove savremene tehnike izvođaštva poput smene sviranja na harmonici i glasnih uzdaha odlično su predstavile umetničku stranu Nikole Pekovića, koji je pored sviranja takođe i ubedljivo mimikom i celim svojim telom stvarao muziku. Orkestar Schlesinger iz Kragujevca, osvežen gostujućim muzičarima iz Beograda, predstavio se u odličnom izdanju, čistim zvukom i lepim bojama, zašto je svakako zaslužen i rad sa dirigentom Srboljubom Dinićem. Dalja izvođenja kompozicije u prvoj polovini koncerta akordeoniste Nikole Pekovića i orkestra Schlesinger nisu nailazila na veliki aplauz, već na onaj nesigurni, koji se javlja onda kada je svest o muzičkom događaju narušena. To se u ovom slučaju nije odnosilo na interpretativni aspekt dela jer su muzičari na sceni bili vrlo angažovani. Muzičkom toku je u narednim kompozicijama, bez obzira na različitost autorske poetike i muzičkog jezika, nedostajalo promišljenosti u pogledu razvoja i forme. Odlična početna ideja Branke Popović u ostvarenju Bubble Wand, zasnovana na razvoju zvuka iz početnog sola harmonike uz postepeno širenje na celokupni gudački orkestar, bila je zapravo narušena nakon dostizanja prve kulminacije. Fragmentiranost razvoja slabila je pažnju pri slušanju, što je takođe bio slučaj sa delom Zrna Predraga Radosavljevića, u kojoj je sa pomenutim muzičarima nastupio kao specijalni gost kontrabasista Slobodan Gerić. Ideja nizanja motiva u vidu pojedinačnih gestova bila je oslonjena na ujedinjenje svih instrumenata, ali u ukupnom utisku kompozicije ovaj postupak nije ostvario celovitost. Koncert Nikole Pekovića i Gudačkog orkestra Schlesinger završen je izvođenjem pet tango senzacija Astora Piazzolle, argentinskog autora i revolucionara na polju ove muzike. Novi tango, odnosno redefinisanu formu ovog plesa, muzičari su predstavili na dobar način, autentično, umirujuće, lako i šarmantno kroz pet stavova ove svite pod nazivima spavanje, ljubav, anksioznost, budnost i strah. Bandoneon, tipičan instrument u tango sastavima, zamenila je harmonika Nikole Pekovića, koja je odlično zvučala u rukama ovog umetnika sa prelepim bojama koje su fino oslikavale raspoloženje stavova. Kao naročito uspešno isteklo se romantično izvođenje prvog stava, spavanje, i pokretljivog trećeg, anksioznost, koje je posebno izvlačilo iz muzičara strastvenost tanga. S druge strane, celokupni repertoar završno sa Piazzollom predstavio je znanje i razumevanje muzičke stilske raznovrsnosti svih umetnika na sceni, o čemu je govorila takođe i brza i lakša prilagodljivost muzičara. Autentično veče sa novim kompozicijama za ovaj sastav, vođen vrsnim muzičarima na sceni, svakako je jedan od većih pionirskih događaja u našoj sredini koji predstavlja novu pisanu muziku za harmoniku i gudače, uz neodvojivo podsjećanje na kvalitet vrsnih solista, akordeonista, koje naša sredina neguje, a Nikola Peković je svakako jedan od njih.
Čuli ste, poštovani slušalci, kakve utiske sa koncerta akordeoniste Nikole Pekovića i orkestra Schlesinger ponela naša saradnica Isidora Bovan, a u nastavku Ars Sonore slušamo i prilog Smiljke Jovanović. Ona je u Kolarčevoj zadužbini slušala koncert mladih gudača, učenika škole za muzičke talente iz Ćuprije, okupljene dakle, u gudački orkestar, a sa njima je kao gošća nastupila sopran Colin Anfant. Idejni tvorac koncerta je Maja Leru Obradović, koju ćete takođe čuti u prilogu koji sledi.
Koncert održan u subotu je drugi susret naših mladih izvođača, učenika škole za muzičke talente iz Ćuprije i odabranog svetskog umetnika, ovoga puta soprana Colinan Fant, a na inicijativu kompozitorke i gitaristkinje Maje Leru Obradović. Ona nam objašnjava kako je iz sopstvenih stvaralačkih pobuda došla na ideju o saradnji sa orkestrom škole, koga predvodi profesor Dragan Mirčić, te kako se ta saradnja pretvorila u projekat koji povezuje domaće i internacionalne talente i koji se kruniše godišnjim nastupom na Kolarcu. Ovaj projekat od skoro ima zvanično ime i, sudeći po rečima njegove autorke, postaće svojevrsna tradicija.
Moja saradnja je u stvari bila čista inspiracija, pošto sam čula jednu matineu na Kolarcu i bila sam zapanjena kvalitetom kao cijela publika večerasa. Ušla sam u kontakt direktno kao kompozitor sa profesorom Draganom Mirčićem i bukvalno koliko je škola fenomenalna, toliko su i profesori i direktori i ceo taj ambijent, osjećala sam se u prvoj sekundi kao kući. Plus, Dragan Mirčić je imao veliku karijeru u Moskvi i radio 20 godina na orkestru koji je nadležan za sve filmske muzike. A kao kompozitor, moja muzika je u stvari više na strane neke scenske, neke emotivne, neke neoromantične ili duhovite. Tako da kad sam rekla ja bih žela da radimo zajedno, on je rekao da mogu da vidim, da čujem, i to je rekao kada, gde, kad ćemo. I onda je to bila inspiracija da napravim projekat, da dovedem prošle godine jednog veoma, veoma dobrog i poznatog švajcarskog mladog gitarista, Johan Schmidt, i tada je tada dobio nagradu GFA, Guitar Foundation of America, i došao je sa ovom decom i koncert je bio takav uspeh da sam rekla ova kombinacija talenta iz inostranstva, ove dece mladih, plus za njih je to realnost, znači dolazi solista, imaju dve probe, treba se adaptiraju na sve u sekundi. Znači, to ih dovodi u neki profesionalni život na taj način, ali znači, deca iz Ćuprije, mladi iz inostranstva, zvezde, i ovaj događaj od prije dva dana ima ime, zove se Strings and Stars.
Koncert je održan u gotovo popunjenoj sali Kolarčeve zadužbine i u oko sat i 20 minuta izveden je stilski raznovrstan, tehnički relativno zahtevan i muzički vrlo lep i prijemčiv program. Na njemu su se našla čak dva simfonijska ostvarenja. Prvo, kojim je otvoreno veče, bila je Simfonija broj 2 u D-duru opus 11 francuskog kompozitora afričkih korena Josefa Bologna. Krajem 1770. Chevalier de Saint-Georges, kako je kompozitor uglavnom poznat po svojoj tituli, sa uspehom je plasirao ostvarenja u javnost i između ostalog postavio komičnu operu Anonimni ljubavnik na scenu, a trostavačnu uvertiru za ovu operu objavio kao svoju drugu simfoniju. Po jasnoći forme, ljupkosti melodija i harmonskoj jednostavnosti, delo predstavlja epitom takozvanog galantnog stila, tipičnog za rani klasicizam i oformljenog u kontrastu prema baroknoj muzičkoj kompleksnosti. Upravo je odmerenost izraza obeležila interpretaciju ove kompozicije u četvrtak. Orkestar škole za muzičke talente je odabrao umerena tempa stavova i svirao bez preterivanja u dinamici i agogici. Iako je u izvođenju simfonije Josefa Bologna orkestar bio u svom punom sastavu, što će se menjati u daljem toku večeri, shodno stilskim konvencijama klasicizma on je zvučao uzdržanije i kamernije u odnosu na sonornost koju će imati čak i kada na sceni bude bilo manje njegovih članova. Zanimljivo je da je ansambl nastupio bez dirigenta, što svedoči o dobroj pripremljenosti, uvežbanosti i sinhronizovanosti sastava. Jedino su završeci nekoliko fraza u valceru iz Serenade opus 48 Petra Iljiča Čajkovskog bili pomalo intonativno nestabilni, dok druge izvođačke nesigurnosti nisu dolazile do izražaja. Još jedno simfonijsko delo na programu bila je 10. od 13 simfonija koje je Felix Mendelssohn napisao za gudački orkestar. Nije odgonetnuto da li je kompozitor tako planirao ili je zapravo sačuvan samo prvi stav, tek radi se o jednostavačnom ostvarenju u H-molu koje je nastalo u formativnom periodu Mendelssohnove karijere kada je imao svega 14 godina i stoga se ovo delo smatra još uvek pod znacima navoda školskim radom, inspirisanim simfonijama Karla Filipa Emanuela Baha. Međutim, pored klasicističke forme i nekomplikovanog jezika, pojedini delovi kompozicije prave su dramatične crtice u stilu kasnijeg Mendelssohna, što je orkestar na nastupu naglasio punijim zvukom i oštrijim kontrastima u dinamici. Sopran Colleen Enfant, alumna Kraljevske muzičke akademije u Londonu i već proslavljena solistkinja u poznatim parijskim koncertnim salama, pokazala je svoje fantastične glasovne karakteristike i interpretativni dijapazon u dva navrata. Posebno se istakla u ariji Želim da živim iz opere Romeo i Julija Charlesa Gounoda, čiji smo odlomak čuli na početku priloga. Enfant je pevačica širokog vokalnog opsega koja sugestivno i sigurno tumači starija dela, ali i novija ostvarenja kojima je, kako je istaknuto u njenoj biografiji, posebno posvećena. Ne čudi stoga da je u subotu premijerno predstavila tri minijature Maje Leru Obradović, odnosno da joj je kompozitorka poverila izvođenje nove verzije pesme Ave Maria, potom i komada Uzrečice i sujeverja, a uz njih se na programu našla i već afirmisana kompozicija Bazar četiri vetra, takođe ovoga puta u nešto drugačijem ruhu. O ovom segmentu repertoara Obradović kaže sledeće.
Ave Maria ima prvu formu koja se zove pesma bez reči, znači jedna dugačka vokaliza koju sam napisala na početku samo za gitaru i čelo i glas. To je jedna molitva, jedna veoma unutrašnja muzika za koju nije bilo reči, zato što sam ipak kompozitor, a ne pesnik, koja je ove godine došla do ove verzije Ave Maria, gde su reči na francuskom fenomenalne, sa saradnjom sa pesnikom France Majeure Leloup, koja mi je to napravila baš za moju muziku i po mojim melodijama. Druga kompozicija, Uzrečice i sujeverje. To je bilo na inspiraciji od naše soprana Tanja Andrijić, koja mi rekla, Majo, napišite nešto drugačije, nešto duhovito, nešto živo. I kažem, šta je duhovito u svakoj zemlji? to su te uzrečice sujeverije. I onda sam gledala, ja sam napravila reči i na francuskom i na srpskom, gledaći šta su sve najapsurdnije sujeverije koje postaju. Tako da na srpskom je veš, nemoj da sumrak prosrati, užasne stvari će ti se desiti, a na francuskom iza ogledala se nalazi duh, ako ga razbiješ imaćeš. Mislim, tako da na taj duhovit i zato u stvari ima taj filmski element da su ti duhovi, ti kromatske skale i sve se tu dešava na taj način. Bazar je kompozicija koju, mislim, oko 15 ansambla su već svirali u Srbiji. To je jedna šala na temu prevaranta. To je isto bilo napravljeno za jedan bis na Kolarcu pre nekoliko godina.
Koncert je završen rumunskim igrama Bele Bartoka u veoma dobroj interpretaciji, posebno ekspresivnoj u delovima koje donosi solo prva violina. Za kraj ovog priloga, uz želju da projekat živi i dalje i da kroz njega upoznajemo mlade izvođače, slušamo poslednju Bartokovu rumunsku igru.
Rumunskim igrama Bele Bartok završen je prilog o koncertu Orkestra škole za muzičke talente iz Ćuprije, koji je održan u subotu u Beogradu. A nedelju dana ranije, upravo na jednom velikom događaju koji nosi ime slavnog mađarskog kompozitora, briljirao je naš mladi kompozitor Veljko Nenadić na međunarodnom takmičenju kompozitora Bela Bartok. On je osvojio prvu nagradu za kompoziciju Dva stava, Emprompti i Perpetuum mobile za violinu i klavir, i tim povodom Veljko je danas naš gost. Veljko, dobar dan i dobrodošao.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Najpre, naravno, čestitke na ovom velikom uspehu. Evo, ja ću samo u nekoliko rečenica da te najpre predstavim našim slušalcima, mada verujem da su i tvoju muziku, a i tvoje ime već čuli, pošto važiš za jednog od najperspektivnijih mladih autora. Kod nas imaš 26 godina, je li tako?
24, još sam mlađi.
Da. Muzičko obrazovanje si započeo u Smederevu, nastavio si u Beogradu na Fakultetu muzičke umetnosti i to na odseku za kompoziciju, studirao si kod Isidore Žebeljan, što je, verujem, velika privilegija tako i je, veliko jedno je iskustvo. Kakav je danas tvoj akademski status?
Pa trenutno sam na doktorskim studijama, katedra za kompoziciju u klasi profesora Draška Adžića, također sam i student Orgulja, druga godina osnovnih studija u klasi profesorke Maje Smiljanić-Radić.
Da, znači raznovrsna interesovanja, to je nešto koliko sam videla u jednoj tvojoj biografiji, što je od početka nekako prisutno kod tebe, i izvođački i autorski rad.
Pa da, nekako ja ne mogu bez izvođenja. I onda sam shvatio u jednom trenutku dok sam studirao kompoziciju da bi ipak želeo da sviram neki instrument, pošto klavir mi nije bio toliko inspirativan, svirao sam ga toliko godina iza sebe, onda sam se odlučio za orgulje.
Dobro, e sad idemo na ono zbog čega si danas ovde gost u emisiji Ars Sonora. Dakle, međunarodno takmičenje Bela Bartok je jedno od najuglednijih u svetu i ovo je zaista veliki uspeh. Mada nagrade na međunarodnim takmičenjima i nisu novost za tebe, reći ćemo kasnije i o tome nešto. Predstavi nam malo ovo takmičenje. Dakle, kakve su bile propozicije, ko je bio u žiriju, koliko se takmičara prijavilo, sve to?
Takmičenje Bela Bartok, ono već postoji nekoliko godina, sad nisam tačno siguran da li je oko 6-7 godina. I propozicija takmičenja, u stvari koncept takmičenja, sličan ženesu, odnosno da jedne godine je za jedan instrument, druge godine za drugi instrument, treće godine za kompoziciju, četvrte za nešto treće i tako dalje. Ove godine je bilo takmičenje za kompoziciju, za kompozicije za violinu i klavijer. Prijavilo se oko 98 kompozitora iz, čini mi se, 28 zemalja ili 31, tako nešto, nisam siguran tačan broj. U žiriju su bili istaknuti kompozitori John Corigliano, profesor kompozicije na Juilliardu, Oskarovac, dobitnik 5 Grammy nagrade, tako dalje. I takođe bila je u žiriju, između ostalih, Hyun Suk Jin, jedna izuzetna južnokorejska kompozitorka koja već ima ovako uspešnu bujnu karijeru.
Da li u tim propozicijama kompozitorskim ima neke veze to što takmičenje nosi ime Bele Bartoka? Da li treba na neki način da napravite neki omaž? Da li je trebalo napraviti neki omaž ovom?
Da, pa vidim da to u stvari zavisi od osoba koji sedi u žiriju. Tako da pre dve godine, kad čini mi se bio Peter Etveš kompozitor u žiriju, onda su bile malo drugačije propozicije. Pre 5-6 godine bio Tomas Odese, onda su opet bile neke drugačije propozicije. Ove godine oni su zahtevali da bude kompozicija za violinu i klavijer koja neće da premaši tehnike sviranja od onih koje je koristio Bartok. Znači da nema sad suviše nekih eksperimentisanja sa proširenim izvođačkim tehnikama, već onako da bude, da kažem, klasični taj tehnički pristup kompozicije, ako se nisu davali nikakva pravila kako bi stilski ta kompozicija trebala da zvuči.
Ispratila sam onaj, pošto je uživo bio prenošen taj gala koncert održan u Ferenc Liszt Akademiji, od tih stotinak, hajde da kažemo, kompozicija koliko je pristiglo na konkurs, vas trojica ste izabrani za finale, ali do te večeri zapravo niste znali ko je pobedio.
Da, tako, u stvari, to je tako je koncipirano takmičenje, da mi ne smemo da znamo ko je pobedio, međutim, evo sam mala tajna, ja sam saznao tog jutra kad smo imali probu, pošto oni nisu prekrili pehar, ja sam se onako malo ušunio i bacio pogled, pa sam video šta sam osvojio, ali navodno nismo znali do samog koncerta.
Da, ko su bili ostali finalisti?
Bili su kompozitori, jedan je kompozitor francuskog porekla koji živi u Americi, drugi je u stvari jedan mađarski kompozitor, tako da imali su zaista sjajne kompozicije.
Da, videla sam njihove komentare o kompozicijama koje su poslali. Obojica su govorili da ima nekakvih uticaja, naravno, Bartokove muzike.
Da, čak se jedna iz ove omaž Belu Bartoku.
Da. Ali i ti si rekao da nema, recimo, ono što je najkarakterističnije možda za Bartoka, ta upotreba folklora, to nije nešto što je karakteristično za ovo tvoje delo, ali šta jeste? Evo, predstavim.
Pa da, nema, tako da kažem, eksplicitnih uticaja na prvu loptu, da se sad jasno vide. Međutim, u drugom stavu, najbitnija za moju muziku i za ovu kompoziciju, u stvari, ta jedna Bartokova nenormalna ludačka energija, tako da je ona ovde prisutna u drugom stavu. Što se tiče tih folklornih elemenata, oni nisu prisutni u ovoj kompoziciji, međutim, u drugim kompozicijama svakako jesu. U stvari, Bela Bartok je meni bio uzor i, da kažem, ono, prvi hero iz detinjstva muzički, tako da ja sam odrastao i sazrevao slušajući njegovu muziku.
Ovo nije, u stvari, jedina nagrada koju si osvojio na ovom takmičenju.
Da.
Bila je još jedna.
Da, dobio sam i specijalnu nagradu iz izdavačke kuće Edicio Muzika iz Budimpešte. Oni će izdati partituru moje kompozicije. Takođe, ista kompozicija će biti obavezno delo na sledećem Bartokovom takmičenju koje se, u stvari, održati za violinu. Čini mi se u prvom polufinalu će biti obavezno delo.
Rekla sam već na početku našeg razgovora da nagrade nisu nikakva novost za tebe. Ove godine si osvojio dve samo i prošle godine je bila jedna na koju si osvojio na prvom takmičenju u okviru prvog međunarodnog festivala Isidora Žebeljan. Reci nam, šta je bilo ove godine još?
Pored ovoga, pre oko mesec dana osvojio sam prvo mesto za dve moje kompozicije, jedna je Mezijski hram i druga je strip na takmičenju Luigi Nono u Italiji. To je deveto poredu takmičenje, takođe bilo oko stotinak takmičara cijelog sveta. Dobio sam glavnu nagradu, pored novčane nagrade, u stvari ja ću pisati delo koje će izvesti japanske jedne istaknute umetnice sledeće godine na Luigi Nono festivalu.
Kakav je tvoj odnos u stvari prema takmičenjima? To su uvek umetnici imaju podeljeno.
Hoćete iskreno ovako?
Hoću iskreno, da. Zato
pa ja sam veliki protivnik takmičenja. Sad ću citirati Bartoka koji je rekao, su takmičenja za konje, ne za umetnike. Sad je možda to kasno da kažem, ali to je tako. Ali nažalost, to je u stvari jedini način da se moja muzika čuje malo šire. Tako da zbog toga sam prinuđen, znači da se ja pitam, ja ne bi još ni na jednu.
Da. Evo, i ove kompozicije koje si pomenuo govore nam o tome da su tvoja autorska, kompozitorska, stvaralačka interesovanja raznovrsna. Šta je u stvari ono što tebe najviše i najčešće inspiriše na komponovanje?
Pa postoje, mislim, razne stvari, nekako sad u ovom posljednjem periodu, uglavnom su to uticaj muzike iz prošlosti, mislim, uvek u mojim kompozicijama imam neki odnos prema prošlosti, da li je to prema, ne znam, nekoj renesansnoj svetovnoj muzici, ili je to prema japanskoj tradicionalnoj muzici, ili je to prema balkanskoj, onoj ruralnoj balkanštini, da tako kažem. Tako da uvek je neki odnos prema prošlosti, naravno to je nekako proživljeno, provučeno kroz neki moj jezik.
Koliko je na tebe uticalo to što si radio sa Isidorom?
Pa mislim da je to bilo krucijalno, stvari, tako da, naravno, meni je profesorka, u stvari, pre svega pomogla da se oslobodim nekih predrasuda, inhibicija koje sam imao možda prema nekoj određenoj muzici. U stvari, pomogla mi je da nekako zdravo razmišljam muzički, da vodim računa o nekim aspektima okviru kompozicije, sad da ne zamaram publiku šta je to, ali u stvari mislim da to da je od nas studenata u stvari napravilo da budemo misleći umetnici, da imamo jasne stavove prema nekim stvarima, što je danas retko i što je izuzetno vredno.
Da, očigledno da su ta uputstva bila itekako dragocena i prava, jer evo, uspeh koji imaš na internacionalnoj sceni kao autor to potvrđuje. Na koncertu koji je održan, kao što rekao smo, 26. novembra, tvoju kompoziciju su izveli Barnabas Keleman, violinista, i Jožef Balog, pijanista. I uz zahvalnost što si bio gost danas u emisiji Ars Sonora, evo, preporučujem slušalcima da obrate pažnju na ovo delo koje ćemo slušati do kraja Ars Sonora. Poštovani slušalci, završena je današnja Ars Sonora. Prijetan dan vam žele Nenad Đorđević i Maja Čolović-Vasić.